Dobrý den. Vítám vás z Magenta Experience centra na Arkádách Pankrác s další epizodou Rande z UP. Já jsem Bára z druhý Bety.
A já Bára z první Bety.
A role hosta se pro naši dnešní epizodu ujal univerzitní profesor a inženýr architektury, pan Robert Špaček. Díky, že jste tady.
Jsem vám vděčný za pozvání.
Skvělý. Tak jo, pane Špaček, já osobně jako student by mě hrozně zajímalo. Vy máte spoustu titulů. Jste autorem, jste, jak jsem zmínila, profesorem. Zajímalo by mě, jak by vám vlastně bylo komfortní, aby jsme vás oslovovali. Jste v pořádku s panem profesorem nebo ještě nějak?
Můžete ma oslovovat jménem, alebo mi můžete hovorit dědo. Je mi to úplně jedno.
Dobře, já zůstanu u pane profesore, protože je to váš nejvyšší akademický titul. Pane profesore, ráda bych otevřela náš rozhovor otázkou, jak jste se dostal k architektuře a co vás osobně motivovalo se zaměřit přímo na obor udržitelnosti?
No, toto je otázka, která si zaslouží celý velký příběh, protože moje rozhodování samozřejmě začalo už na střední škole. A ja som absolvoval trojročnú strednú školu a v druhom ročníku som ešte váhal, či nepôjdem študovať chémiu. No ale nakoniec zvíťazilo rozhodnutie orientovať sa na výtvarné umenie, humanitné vedy. A v tom čase sa architektúra študovala na stavebnej fakulte, takže aj moja orientácia na techniku bola naplnená, lebo predsa len stavebná fakulta a stavebné inžinierstvo tvorilo velkou část mojho studia.
To je skvělý. Můj táta je stavební inženýr, takže já jsem teďka taky na váhách, jakým směrem se vlastně vrhnu. Rozhoduju se taky právě mezi právem a architekturou, stavebním inženýrstvím. Takže právě jestli byste mi pomohl učinit to finální rozhodnutí, co si myslíte, že vlastně vám tady ta vaše kariéra v architektuře přináší jako primárně? Co je pro vás fakt jako tím nejdůležitějším? Je to ta vlastně možnost tvořit nebo ještě něco jako jiného?
Já jsem si uvědomil už při tom rozhodování, že vlastně všade, kde chodím a pozerám se okolo seba, tak vlastně vidím architekturu. Že vlastně jsme neustále v prostředí, které je tvorené architekturou. A je velmi vzrušující představit si jako mladý člověk, že budem mať podíl na tom, tvorení, na tvorbe prostredia vlastne pre všetkých ľudí. A ľudia trávia veľkú väčšinu svojho života vlastne v prostredí, ktoré je vytvárané architektami. Takže pokiaľ máte takú ambíciu tvoriť pre ľudí a to posolstvo vašej duše tvorivej a nepochybne aj toho dobra, ktoré sa vo vás skrýva, že chcete to posolstvo odovzdávať ďalším ľuďom, tak potom odporúčam architektúru, lebo to je veľmi dobrý prostriedok, ako si túto ambíciu naplniť.
Ja by sa vás ráda zeptala, jak ovlivňuje vaše práce pedagoga vaši tvorbu a jaký obohacuje?
No, to je otázka, ktorá je pomerne ťažká, lebo ja som kedysi po skončení školy, čo už bolo v roku 1976, pre vás je to pravek, tak som začal vlastne okamžite pracovať na škole, ale zároveň som začal robiť projekty. Tedy bolo také obdobie, že cez takú, sa to volalo vedľajšia hospodárska činnosť, tak sme na škole projektovali. A tesne vedľa seba som mal teda projektovanie a výučbu. Študenti nám pomáhali pri robení projektov, niekedy len manuálne, ale keď sme ich zapájali študentov aj do súťaží, lebo robili sme vtedy dosť architektonických súťaží, tak občas mali aj výborné nápady. Že niekedy sme si mysleli, no tak toto nám tu nakreslí, s týmto nám pomôž, a naraz ten študent mal nápad. Takže to nás všetkých potešilo a celá vec išla ďalej. Takže tvorba, výskum, výučba, to všetko tvorí na škole jeden komplex a veľmi dobre sa to doplňa.
Tak jo, to je teda samozrejme skvělý. Ja si myslím, že architektúra je v tomhle práve hrozne ako zajímavá, že vlastne môžeme práve propojiť a nejrúznejší věkový skupiny a vlastne, že tam nejsme ako omezení jenom prostě právě jako, že je tam možnost prostě spolupracovat všude, protože všichni jako na konci chceme tvořit a chceme prostě něco jako přinést. Já bych chtěla jako dál, jako student, který se, jak jsem mi zmínila, na tom jako váha, co byste doporučil právě nám, který chceme svoji kariéru třeba zaměřit i spíš na to udržitelnost? Protože to je vlastně pro mě taky docela velkým tématem.
Mňa trochu mrzí, keď sa pojem udržateľnosť používa tak samostatne. Ako istý spôsob premýšľania, istý spôsob konania. Pretože pojem udržateľnosť už dneska musí byť všetko. Udržateľnosť je spôsob života. Dlho trvalo, kým sa ten pojem vyvinul do tejto polohy, podľa môjho názoru teda. Lebo zo začiatku ten anglický pojem sustainability spočíval v udržateľnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Nehovoril nič o vzťahoch medzi ľuďmi, o tom, ako sa správame, ako sa chováme doma, či vypíname svetlo, či vypneme vodu v umývadle, keď si dávame zubnú pastu na kartáček a podobne. Takže udržateľnosť už dnes musí byť všetko, čo žijeme. No a samozrejme, keď sa vrátim k architektúre, tak zo začiatku udržateľnosť sme spájali v architektúre s energetickou úspornosťou, s tým, že budeme mať vegetačné strechy na domoch a budeme sa tešiť, že nám na streche rastie trávička alebo kvety. Ale postupne zisťujeme, že udržateľnosť aj tu je oveľa širší pojem, že musíme lepšie pracovať s priestorom, že máme dnes hodnotiace systémy, ktoré sa volajú WELL, ktoré nám hovoria o tom, že my máme ľuďom ponúknuť, aby išli na prvé poschodie po schodoch, nie výťahom, aby si pretrénovali krvný obeh hneď takto z rána. Mm-hmm. Takže ten pojem je naozaj veľmi široký. A pokiaľ máte pocit, že žijete tým pojmom udržateľnosť, tak potom architektúra otvára úžasné pole pôsobnosti.
S tím já naprosto souhlasím. Já, když teďka vás poslouchám, jak o tom mluvíte, tak můj táta chodí po domě a křičí na nás, jak to vy máte zase, vy nejste v pokoji a máte zase rozsvíceno. Já se z vás zblázním. A prostě chodí a bere nám žárovky a jako až takhle, jo. Ale vlastně přijde mi to, že jestliže to prostě sami neuděláme, tak prostě nemáme teďka vlastně jako šanci se prostě posunout. Přijde mi, že už prostě jako musíme si jako uvědomit, že už jsme právě jako v té fázi, kdy to není jako možnost, ale je to prostě, že už jako musíme, už to není jako volba.
Nevyhnutnost.
Právě, protože když se prostě podíváme na ten stav, my to třeba jako v České republice tolik nevidíme, že jo, ale když se prostě navštívíme spoustu jako jiných zemí, kde už je ta situace prostě třeba horší, tak je to prostě, už je to jako, už to je cítit, už to není jako budoucí hrozba, ale už je to aktuální.
A jak důležité jsou interdisciplinární přístupy, například spolupráce mezi architekturou a stavebním inženýrství v udržitelné architektuře?
V oblasti udržitelnosti je interdisciplinarita, ťažké slovo, interdisciplinarita je nielen pojem založený na dvojstrannej spolupráci, ale to musí byť spolupráca, poviem ďalšie, ťažké slovo, multilaterárna. Teda musí spolupracovať veľa disciplín. My spolupracujeme s kolegami chemikmi, s kolegami z informatiky, fakulta elektrotechniky. To všetko musí spolupracovať. A pekná ilustrácia na túto tému je, vyšla taká knižka asi pred 2 rokmi, knižka rozhovorov, kde som tiež mal čest byť zúčastnený. Sa to volá 10 vedcov, 10 rozhovorov, 10 vedcov. Taká kniha, dá sa vygoogliť, dá sa stiahnuť. A tam vlastne 10 ľudia z rôznych profesí sa vyjadrujú k podobnej téme a vyznie vás z toho, že všetci musíme spolupracovať. Pokiaľ sa to podarí, tak je to dobré. Pokiaľ sa nepodarí, tak vždy niekde nastane nejaká chyba, lebo napríklad stena v tomto štúdiu, to je produkt, ktorý nám dodali kolegovia chemici. A nebyť chemikov, tak by sme tu nemali takú dobrú akustiku. Čiže tie veci spolu súvisia, takže interdisciplinárna spolupráca je mimoriadne dôležitá a dokonca je to základ udržateľnosti.
S tím naprosto souhlasím. My jsme se teďka právě bavili v rámci udržitelného rozvoje v druháku. V mnoha domech, hlavně v centru, v Praze, se splachuje pitnou vodou, což je naprostá zbytečnost. Mohli bychom prostě používat vodu, která není dezinfikovaná tímto způsobem, protože pitné vody je nedostatek a je to vlastně luxus, že si můžeme mít ruce pitnou vodou. Je to vlastně třeba v mým pohledě zbytečnost a je to vlastně jako omezitelnost určitá, ale chápu, že je velice těžký to prostě vybudovat a spousta domů, hlavně v Praze, je teda ano, jako historicky prostě chráněná. Ale když se teda bavíme teda o nejrůznějších udržitelných právě postupech, jaký vy jste použil, ku příkladu právě, jak jsme se předtím bavili, ve svých projektech?
No, v mojich projektoch, ja tých projektov reálnych nemám tak veľa, lebo sa sústredujem na akademickú kariéru a vlastne veľmi dlhé roky som manažoval školu a univerzitu, takže tá tvorba išla potom bokom. Ale v tom, čo som robil, presadzujem napríklad v oblasti rodinných domov malé domy. Lebo určite poznáme situácie, že na konci života zostanú dvaja starší ľudia vo veľkom dome sami. Alebo aj malá rodina žije vo veľkom rodinnom dome a reálne ho veľmi nevyužíva. A my ho musíme postaviť. To znamená, že tam zabudujeme energiu a potom ho musíme prevádzkovať. To znamená vykurovať, zásobovať vodou a podobne. A pokiaľ sa nám podarí optimalizovať veľkosť rodinného domu, veľkosť bytu, tak veľmi veľa ušetríme. A nemusí to byť na újmu kvality života, niekedy dokonca naopak, že ľudia sú tak trošku bližšie k sebe a žije sa v takomto menšom dome príjemne. Takže toto je jeden z parametrov. No a druhá vec je veľmi dobrá organizácia priestorov. Študenti architektúry niekedy narábajú príliš veľkoryso s tým, ako jednotlivé priestory prevádzkovo súvisia so sebou. Sú niekde veľmi dlhé chodby. To vidíme možno aj tu v tomto centre. Že niektoré priestory by mohli byť kompaktnejšie zoradené. Takže zase je ťažko presne popísať, čo to má byť. To musí byť celý komplex tvorby.
Jak vnímáte roli architektúry pri řešení klimatické krize a přechodu k udržitelnému spôsobu života?
No, existujú štatistiky celosvetové, ktoré hovoria o tom, že budovy spôsobujú, niekto hovorí 40%, niekde sa uvádza 37%, ale to je jedno, emisí uhlíka. Celosvetovo. No a 40% je dosť. To znamená, že my keď vieme na architektúre, na výstavbe, na stave miest z tých 40% ušetriť tretinu, tak už ušetríme dosť. To je jeden z dôvodov. A druhý z dôvodov je kvalita života ľudí. Lebo to, čo som spomenul pred chvíľou, to sa dá vyčísliť. Ale kvalitu života ľudí neviete vypočítať. Spokojnosť ľudí sa zisťuje pomerne ťažko. Sú na to dotazníkové metódy, samozrejme. Ale to spolu súvisí. Urobíme rozumné budovy, ktoré šetria náklady na prevádzku, ale zároveň ich vyriešime tak, že ľudia v nich budú spokojní, budú sa dobre cítiť. A vtedy používame pojem priateľská architektúra. Friendly architecture bola jedna dizertačná práca minulý rok obhájená pod môjim vedením. A kto by chcel, tak tam sa dočíta veľmi veľa o tom, ako priateľská architektúra prispieva k šetreniu energií, k zlepšeniu prostredia v meste a k zlepšeniu kvality ľudí. teda života ľudí, tak.
Mm-hmm. To je rozhodně jako jasná, prosto jsou jako pojem přátelská architektura. Je podle mě právě jedna z těch skvělých jako inovativních jako možností, jak můžeme se prostě jako víc a víc jako chovat šetrně vůči prostě naší planetě. Já třeba teďka jsem vedla konverzaci s mým tátou a o tom, že oni momentálně se bourá spoustu menších domků na okraji Prahy a staví se hodně bytů, ale zároveň se Češi stěhují z Prahy ven, což pro mě je něco jako neskutečně fascinujícího, protože ano, u nás teda v České republice za posledních 10 let se turismus zvednul neskutečně. Jsme jako jednou z poměrně populárních jako zemí navštěvovaných. Ale pořád mě by hrozně zajímalo, jak vlastně vidíte tu budoucnost udržitelné architektury právě jako jak v Česku, tak na Slovensku. A co je právě podle vás jako nejslibnější, protože já se pořád jako snažím doufat, že se ta situace jako vyvíjí k lepšímu.
Veľmi ste ma potešili touto poslednou vetou, lebo ja všetkých okolo seba presviečam, že máme byť optimisti. A že sa situácia vyvíja k lepšiemu. Skvelý pohľad mladej dámy. Ja poviem teraz niečo, čo je možno menej populárne, lebo ja sledujem trebárs aj činnosť veľkých developerov. Tí sú zatracovaní veľmi často. Ale oni si robia skvelé výskumy, pokiaľ ide o udržateľnosť, lebo už ich tlačia normy. Tlačia ich európske predpisy. A dokonca mnohí z tých trošku osvietenejších developerov chcú z pojmu udržateľnosť získať aj marketingovú výhodu. Čiže oni už od začiatku tie svoje projekty orientujú týmto smerom. Presné výpočty, kalkulácie, koľko vegetácie tam bude, pre koľko ľudí a podobne. A pokiaľ sa zásady udržateľnosti stanú súčasťou trhu, tak sa dostanú do reality. Lebo inak to ostane len také nadšenie nás, drobných ľudí. Ale na druhej strane to, čím ste začali diskusiu s vašim pánom otcom, tak to je niečo, čo mi veľmi vadí, že sa veľa búra. My by sme mali menej búrať a viacej rekonštruovať. Slávna americká urbanistka Jane Jacobsová už dávno povedala, že najudržateľnejšia architektúra je tá, ktorá už je postavená. Lebo energia, ktorú vynaložíme na jej výstavbu, tá už je v nej zachovaná. A my ju len zrekonštruujeme, skultivujeme. V angličtine sa tomu hovorí urban recycling, teda že recyklujeme celé objemy v meste. A od tohto sme ešte trošku vzdialení. A tomu by sa malo zabrániť, aby sa na mieste kvalitnej, drobnej zástavby na okraji mesta, ktorá sa dá skultivovať, dá sa zrekonštruovať, sú také projekty, že tu zbúrame, postavíme väčšie bytovky a potom ľudia, zase niektorí iní, sa odsťahujú na vzdialenejšie predmestia a nastáva efekt veľmi negatívny, ktorému sa hovorí v češtine urbánní kaše. Že to mesto sa ako kaša rozlieva do predtým poľnohospodárskeho prostredia.
To máte fakt pravdu, já bydlím jakoby kousek to od Prahy a takže vidím, jak vždycky všude kolem fakt tam jako bourají ty domy a staví tam obří paneláky. A jaká si myslíte, že je budoucnost udržitelné architektury na Slovensku anebo v Česku a jaké faktory jsou zde podle vás nejslibnější?
No, tato otázka sa trošku prelíná s tým, čo som povedal pred tým. My musíme nanovo formulovať víziu mesta. Lebo nám nepomôže, keď urobíme skvelý pasívny dom. Neviem, či pasívny dom je pre vás pojem. Pasívny dom je dom, ktorý spotrebuje 15 kWh energie na vykurovanie za rok, na meter štvorcový, ale nechcem tu tieto čísla veľmi vnášať do diskusie. Proste je to dom, ktorý je energeticky mimoriadne úsporný. Pasívny dům, v Čechách je to pojem. Ale keď ho postavíme jeden a ja potom 20 kilometrov z toho domu prichádzam do centra, možno Prahy, do roboty a cestujem sám v nejakom peknom SUVčku a potom 20 kilometrov zase domov, tak ja spotrebujem na ten pohyb niekoľkonásobne viac energie ako na vykurovanie toho domu. Takže čo som dosiahol tým kvalitným domom? Nič. Lebo musíme tieto veci posudzovať v kontexte. Takže my musíme inak organizovať mesto. Existuje pojem, možno ste sa s ním stretli, 15-minútové mesto. 15-minútové mesto znamená, že bývam a za 15 minút pešo prídem do roboty, prídem do obchodu. Čiže vôbec nemusím používať mechanické dopravné prostriedky. Stačí mi pešia chôdza. 15 minút sa dá zvládnuť, ešte aj v mojom veku. A ten pojem 15-minútové mesto už funguje. Už existujú stratégie a dokonca už sú zrealizované časti miest s touto filozofiou. A niektorí idú tak ďaleko, že dokonca hovoria o 5-minútovom meste alebo 5-minútovom okrsku v meste. Že bývam a za 5 minút som všade, kde potrebujem byť. A to je úžasný príspevok k udržateľnosti a v tom by spočívala budúcnosť udržateľného bývania, udržateľného mesta, udržateľnej architektúry. Nielen v Čechách a na Slovensku, ale v Európe a inde vo svete.
S tím já naprosto souhlasím. Když už hovoříme o těch právě městech, tak vy jste zmínil spoustu vlastně faktorů, které jsou pro vás důležité. Máte ještě nějaké klíčové prvky? Nebo byste to takhle jako uzavřel tu otázku?
Že čo je důležité pre? Víte, toho je veľa. Ja som dával dohromady viacero kníh, tak to nie je téma, ktorá sa dá celá sformulovať v takomto rozhovore. Ale jedna vec, ktorá je dôležitá pre povedzme architektúru, pre budovy, je metóda hodnotenia životného cyklu budovy. Teda náklady, energetická náročnosť, uhlíková stopa. Z hľadiska metodiky, budem trochu odborný, aj odporný, LCA, čo je Life Cycle Assessment. A to znamená, že keď ja ako investor financujem nejakú budovu, tak nehodnotím bezprostredné investičné náklady, ale k tým nákladom pripočítavam prevádzku na budúcich 20 rokov. Čiže ja dnes investujem trochu viac do lepšej teplotechnickej kvality, do kvalitnejších materiálov, do vegetačnej strechy, lebo viem, že prevádzkové náklady za tých 20 rokov budú nižšie a celkový náklad na budovu v priebehu toho 20-ročného úseku života bude nižší. A to je tá metóda Life Cycle Assessment, v kocke povedané. A nám chýba, že ešte nie je záväzne používaná všade. My o nej vieme, my ju vyučujeme. Vo výskumoch ju máme overenú a existujú už aj reálne projekty, kde bola použitá a vždy je to na prospech veci.
A myslíte si, že udržitelný rozvoj by měl být povinný pro všechny studenty architektury a jestli jo, tak proč?
Nie. On by mal byť povinný pre všetkých. Nie len architektúry. To by malo byť povinné pre všetkých študentov, to by malo byť povinné pre deti na základných školách. Poznám projekty, ja som blízko pri jednom projekte, kde deti kreslia architektúru na základných školách aj s ohľadom na udržateľnosť. sú v tej oblasti súťaže, tie detičky to veľmi baví, žijú tým. Potom, keď prídu na úroveň strednej školy, kde ste povedzme vy teraz, tak filozofia udržateľného života by mala byť súčasťou výučby. Tak prirodzene, ani nie, že špeciálny predmet. Ale všade hovoriť o tom, že ľudia, pozrime sa okolo seba a skúsme si predstaviť, čo by sme mohli urobiť udržateľnejšie na tom, ako žijeme. Na vysokej škole samozrejme. Kolegovia chemici majú, tak povediac, veľmi objemný tunel premýšľania v udržateľnosti. Vymýšľajú biodegradovateľné plasty a mnohé iné ekologické technológie. Kolegovia strojári takisto vymýšľajú technológie na výrobu drevených peletiek, ktoré sa dajú energeticky veľmi dobre zužitkovať. Kolegovia na elektrotechnici vymýšľajú virtuálne batérie, aby sme mali v systéme úložiska elektrickej energie. Všetci. Architekti v tom môžu hrať takú úlohu, ktorá sa tradične nazýva prvý medzi rovnými. Teda, že architekt by mohol tieto všetky činnosti koordinovať, nie ako nejaký veliteľ, ale ako mediátor, koordinátor. Takže ten problém je rozľahlý a všeobecný.
Ja s váma naprosto souhlasím. My na GJP máme možnosť vlastne studovať udržiteľný rozvoj ako totálne separé predmet. Bohužiaľ teda jenom do druháku, ale naučíme sa toho, myslím si, že spousta. A učí nás to úplne skvělá paní profesorka a myslím si, že to vysvetľuje moc hezky. Ale samozrejme proste je to jenom predmet, máme ho jenom na 2 roky, takže sa dozvíme pořád jenom ako velice omezený množství. A já bych se vás ale ještě chtěla zeptat, když už mluvíme právě o tom jako studiu, jakým způsobem vlastně vyučujete udržitelnost vlastně vy?
Já.
Ano.
No, já vyučujem udržitelnost tak, že kedysi zase pre vás v praveku, v roku 1981, som získal nemecké štipendium DAAD na jeden rok. A strávil som ten rok na univerzite v Hanoveri. A tam som naraz takto otvoril oči doširoka, lebo tam sa kolegovia, architekti už explicitne zaoberali stratégiami udržateľnosti. V 81. druhom roku. A tak som si povedal, veď toto je úžasná vec. Začal som s nimi spolupracovať. A potom som domov doniesol mnohé z tých zásad, ktoré oni uplatňovali aj vo výskume, aj vo výučbe. A chvíľu to vyzeralo, že sa nám budú kolegovia, učitelia aj architekti tak vysmievať. Že čo to tu s nejakou udržateľnosťou pletiete do architektúry? Veď to nejako nesúvisí. No ale my sme sa nedali. A neustále sme sledovali túto líniu. Študentom sa to páčilo, že sme robili vegetačné strechy v ich projektoch už vtedy. Postupne sme sa preklopili cez rok 1990, keď sa trošku revolučne zmenila situácia. Možno z nejakého dejepisu poznáte, že tam čosi sa odohralo v tom roku. No a u nás na fakulte som ja spolu s jedným kolegom založil katedru ekologickej architektúry. Čiže to bolo to, že ako to ja robím. Tak vtedy sme založili katedru. A môžem neskromne povedať, že bol o ňu možno najväčší záujem zo strany študentov. A tam sme začali všetky tie veci, ktoré dnes nazývame udržateľnou architektúrou, postupne prenášať do výučby. Dnes sa vyvinulo to pracovisko na Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Tam máme špecializované ateliéry, ja pôsobím v ateliéri out of the box, takže rozmýšľame takto, vonku z nejakej tej kravice. Študenti to majú tiež v celku radi, takže takto to dodnes robím ja.
A jak si predstavujete svoj ďalší profesný vývoj a roli udržiteľnosti ve vaší práci v budúcnosti?
No, ja občas hovorím, že ja už budúcnosť nemám, ja už mám len minulosť. Lebo ja mám 72 rokov, čiže ja už nadsluhujem v škole tak trochu. A svoju budúcnosť vnímam v tých mladých ľuďoch, ktorých ťahám za sebou. Lebo ja občas hovorím, možno tak neskromne, že tých zo pár projektov, ktoré som urobil, a nejaké knižky a články, čo som dal dohromady, že to je výborné, ale ja sa chcem obzrieť na tých ľudí, ktorých vidím za sebou, že som ich takto trošku viedol. A vidím ich dosť a to ma teší. Takže to je, tá moja budúcnosť spočíva v budúcnosti tých mladých, ktorí sú za mnou.
To mě samozřejmě hrozně těší, že máte jako v nás takovouhle důvěru. V nás jako nové přicházející generace. Když vy jste teda, že vaše projekty nejsou teda vaší primární radostí z vaší práce, mě by ale přesto zajímalo, jestli máte nejmilejší projekt, na kterém jste kdy pracoval.
Můj nejmilejší projekt je možno prvý velký projekt, který jsem robil, ale ten jsem robil v rokoch, koncom 70. rokov. A to bola výrobná hala, paradoxne, výrobná hala poľnohospodárska v Sladkovičove, dodnes to existuje a sú tam nejaké priestory. Lebo to bola taká úprimná, čistá architektúra, lebo to bol v podstate priemyselný objekt a ten priemyselný objekt vás nepustí do nejakých takých prílišných, dekoratívnych dobrodružstiev, takže to bolo také čisté. Takže na to dodnes rád spomínam a potom tiež už dosť dávno sme robili s kolegom súťaž na rekonštrukciu areálu Reduty v Bratislave. To je taký koncertno-divadelný komplex, kde už sme použili v tom 86. Celkom dobré princípy toho, čo mu dnes hovoríme, udržateľnosť. A keď sa niekedy v archíve pozriem na ten projekt, tak ma dodnes teší. No. A potom boli rôzne také menšie súťažné projekty, Playhouse v Amsterdame a čo všetko možné. No a celkom spokojne sa mi žije aj v mojom maličkom rodinnom dome, ktorý som si kedysi vymyslel. Takže.
Ano, náš dům taky rodiny, ktorý teďka máme, taky dizajnoval môj táta. Takže som rozhodne jako ráda, že práve lidi jako pořád jako stavějí a stavíme pro nás a stavíme pro všechny. A vlastně hrozně mě těší, že i vy máte v nás ještě pořád jako důvěru a že vy nestrácíte na mysli a jste stále optimistický. My bychom vám tímto chtěli poděkovat za rozhovor. Hrozně nás těšilo jako studenty gymnázia Jana Palacha. My vám chceme moc poděkovat a děkuji, že jste přišel.
No v prvom rade já děkujem vám, lebo už naozaj starého človeka poteší, keď mladí ľudia prejavia záujem sa stretnúť a porozprávať sa. Takže ďakujem pekne.
Díky moc. Na shledanou.
Na shledanou.
Dovidenia.
Tak to byl pan Robert Špaček, autor, inženýr, architekt, univerzitní profesor a bývalý děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, aby vám neunikl další díl. Tak zas někdy příště.